Il-program li ser tisimaw huwa miġjub lilkom biex xewqat tajba ta' rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta. Campus FM jippreżenta Il-Balomba. Program li jagħti ħarsa lil aħħar ġrajjiet u żviluppi relatati mal-istituzzjonijiet Ewropej. Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Jasmine Saliba.
L-ħodwa tajba, nilqakom għal edizzjoni oħra tal-programm Il-Balomba, programm li kif tafhom tella mir-rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta u li fih nagħtu ħarsa lejn ġrajiet u aspetti tal-politika Ewropea, b'mod partikolari anke aspetti tal-politika tal-Ewropa skont kif tagħmel impatt fuq pajjiżna. Fil-fatt, illum miegħi fl-istudio għandi ħabib antik, kollega ħafna snin u anke studenti flimkiena l-numru ta' snin. Evan Brinkat illum qiegħed hawnhekk però biex ikellimna fuq aspett partikolari li huwa s-suq uniku diġitali Ewropew. Qed inżid il-kelma uniku għax diġà hemm suq diġitali, il-priorità hija dik li nħoloq suq uniku, u ħafna drabi forsi għal numru ta' nies is-suq diġitali ifisser sempliċement l-online shopping. Però meta tibda taqra u tixtar iktar dak li hemm dwar dan is-suġġett, issib li qegħdin nitkellmu fuq numru ta' aspetti oħrajn. U proprju tul il-ħin li għandna flimkien, dak li ser nippruvaw nifhmu aktar l-ewwel għedt x'infissru suq diġitali. Jekk u x'sew li nibżgħu minnu jew nħarsu lih bħala opportunità anke fuq l-ispett lokali b'mod partikolari għax tisma' numru ta' kummenti varji, u ilin minn hekk ukoll però x'hija tiġi u x'qed nistgħu li ser jiġri fil-futur anke f'dan ir-rigward u anke minn perspettiva li xi Maltija. Kif tares lejn is-suq Malta u kif Malta wkoll tikkompara ma' pajjiżi oħrajn. Iva merħba, grazzi li sibt il-ħin fi żjara tiegħek f'Malta li wkoll tkun magħna dan il-programm u proprju wkoll mistoqsija li xtaqt insaqsik huwa ma' is-suq diġitali. Diġitali għaliex għandek trasformazzjoni dak li naraw f'suq f'realtà. Jew imur ilin minn hekk.
Naħseb l-ewwelet grazzi tal-invit u ninsab fuq ir-radju wara snin twal, probabbli waħda mill-aħħar drabi kienet flimkien żmien ilu. Imma jekk naqilbu fuq is-suq diġitali ukoll irridu mmorru lura fi żmien. Il-bażi tal-Unjoni Ewropea dinqas mis-snin 80-ijiet. Hija is-suq komuni. U f'suq komuni normalment inti m'għandekx distinzjoni ta' pajjiżi, tista' tixtri servizz, tista' tixtri prodott, tista' tuża servizz li xrajt minn pajjiż għal pajjiż ieħor. U f'dinja diġitali b'mod ideali, suppost tiffaċilita ħafna dawn it-transazzjonijiet. Imma fir-realtà li naraw illum għandna suq globali kif qed tajjeb int, imma f'ħafna setturi anki fejn għandna suq komuni m'għandniex dak li huwa magħruf bl-Ingliż, ħanajda bit-terminu Ingliż, a digital single market fl-Ewropa. U r-raġuni hija varja, hija kustjoni ta' tradizzjonijiet, hija kustjoni ta' territorjalijiet, ta' territorjetà. Imma wkoll hija kustjoni ta' użanza u tal-mod kif id-dinja diġitali ġriet ħafna l quddiem u forsi pajjiżi u prattiċi ma mxewx il quddiem ma' żminijiet. U dak li qed nippruvaw nagħmlu bħalissa u bħalissa hemm konsultazzjoni pubblika wiesa' ħafna fuq suġġetti varji minn riforma ta' telekomunikazzjoni għal copyright, għal sigurtà fuq l-internet u ħafna miżuri oħrajn nistgħu nidħlu iktar fil-fond fuqhom. L-idea jgħalli nikreaw dal-ispazju digitali fejn kulħadd ikun jista' jibbenefika minn dan is-suq. U minn kulħadd qed nitkellmu iċ-ċittadini, qed nitkellmu l-intrapriżi u kif għad tajjeb int iva, jista' jkun hemm ċertu żvantaġġi għax għandek intrapriża minn pajjiż ieħor li qed tikkompeti miegħek, imma hija wkoll opportunità għall-intrapriżi Maltin li wkoll ikollhom aċċess għal suq ta' 28 pajjiż u ta' 550 miljun ċittadin.
Ivan, però meta wieħed iħares lejn din ir-realtà? U qegħdin nitkellmu hekk fuq dan is-suq. L-ikbar diffikultà li hemm hija marbuta ma' oqsma u prodotti u servizzi ġodda, jew inkella anke saħansitra mal-firxa ta' prodotti u servizzi eżistenti li diġà jeżistu fis-suq komuni, imma hemm problema għas-suq komuni digitali.
Trid tħodha minn aspett biex nieħdu l-ewwel eżempju, forsi l-iktar eżempju li n-nies jistgħu jidentifikaw miegħu. Illum jekk trid tara logħba futbol f'ċertu pajjiż, id-drittijiet televiżivi jinbijaw pajjiż pajjiż. Allora ħafna drabi jekk inti tkun f'pajjiż ieħor, anki jekk għandek aċċess għat-televizjoni ta' dak il-pajjiż biex ingunċar, jinnejx il-Belġu, għandi unħallas biex nara l-istazzjoniet ġol Belġu, taljani, raj, jekk hemm logħba futbol li tikkonċerna ċertu timijiet, jiġifi,
u
kienem Malta Italja, dik tiġi imblukkata. U tiġi imblukkata għaliex id-drittijiet ma jinbijawx fil-Belġu. U naħseb għalkemm probabbli din il-problema trid tiġi solvuta a long term, hija problema reali u hija problema li hija iktar pronunzjata minħabba l-digitali fil-fatt. Għax illum bid-digitali tista' tisma' ir-radju tal-università minn fejn trid, minn fuq l-internet, jekk tkunx Malta, jekk tkunx il-Belġju, jekk tkunx f'kwalunkwe pajjiż. U din hija ħaġa waħda. U mbagħad għandek aspetti oħra, pereżempju trid tixtri prodott minn ċertu sit fuq l-internet, jidher li s-servizz jew il-prodott huwa tista' tixtrih, x'hemm tasal biex titfa' l-indirizz tiegħek, jiġifieri x'hemm spiċċajt il-proċess, jgħidu lek jiddispjaċini ma dan is-servizz jew dan il-prodott mhuwiex ma jistax jiġi mibjuh fit-territorju tiegħek.
Jew jistax jiġi mibjuh mhux ma jistax jiġi mwassal, korrett?
Hemm iż-żewġ aspetti, hemm iż-żewġ realtajiet. Jew ma jistax jiġi mibjuh, jew inkella ma jistax jiġi mwassal. Issa jekk ma jistax jiġi mwassal, dik hija issue oħra li kif naqbad ngħid, hija problema tal-persuna li qed jew l-enterpriża li qed bih dak il-prodott fuq l-internet u forsi mhux qed tara opportunitajiet. Imma il-każ li qed nirreferi għalih huwa li l-prodott attwalment ma jiġix mibjuh f'territorju ieħor għal raġunijiet varji. Mbagħad għandek issue ieħor ta' tentra iżem ta' sit ta' ċertu pajjiż. U automatikament inti tiġi iddevjat fuq sit ieħor tal-pajjiż tiegħek jew ta' pajjiż li hu rilevanti għalik. U dawn huma fatturi li xi drabi jkun ta' benefiċċju għaċ-ċittadin, imma ħafna drabi jekk xi ħadd irid imur fuq sit internazzjonali qed jagħmilha b'mod għax irid imur fuq dak is-sit, imma xorta m'għandux kontroll jiġi awtomatikament iddevjat għal fuq is-sit ieħor. Allora dawn huma fatturi li qegħdin ukoll nippruvaw nindirizzaw fil-konsultazzjoni pubblika li hija wiesa u li kulħadd jista' jagħti l-input u jagħtina eżempji ċari u reali tal-esperjenzi ta' kull individwu.
Ivan, qed insemmu issues marbutin primarjament ma' delivery li jisna qegħdin nieħdu for granted il-fatt illi emmek emmin irid is-servizz. Niftakar żmien fejn anka li tikkonvinċi lil xi ħadd li jagħmel tranzazzjoni sempliċi online kienet biċċawġi ta' ras.
U għada.
Għada, dik il-konsensasi. U x'qed isir biex jiġu eliminati barriri li jista' jkun hemm. Forsi dan katina x'numa l-barriri li hemm f'dan il-kontest.
Mela, f'kollox fl-Ewropa għandna kważi 74% tal-popolazzjoni li għandha aċċess għall-internet. U hemmhekk Malta u anki fejn jidħol il-broadband tinsab kważi fuq quddiem. Jiġifieri hemm iktar minn jekk min isser żbar il-figura għal-Malta hija xi 76% tal-popolazzjoni li għandha aċċess id-dar għall-internet. Jekk tħares imma lejn l-istatistika ta' kemm fil-fatt hemm nies li jixtru servizzi fuq l-internet, il-figura tonqos għal 40-44 fil-mija. Ġifieri inti għandek żewġ tarġijiet u żewġ tarġijiet huma importanti fl-opinjoni tiegħi indaqs. L-ewwel nett ma jistax ikun u diħa tkun challenge mhux għal Malta biss imma għal pajjiżi kollha, ma jistax ikollok 25% tal-popolazzjoni li ma jkollix aċċess għall-internet u ma jkollix aċċess għall-internet jista' jkun għal diversi raġunijiet fosthom finanzjari, fosthom minħabba literacy, ġifieri għax ma tafx tuża l-computer jew għax ma ta' m'intix teknoloġiku biżejjed, jew għax ma ta' hemm barriri ta' li jistgħu jkunu u fil-verità naħseb iktar ma mmorru u ners u lejl 100% iktar ħansibuha diffiċli. Imma kull wieħed u kull maħta minna għandna l-obbligu li kemm jista' jkun ma nħallu l-ħadd lura. Dik hija l-ewwel ħaġa. It-tieni ħaġa fejn jidħol ix-xiri ta' servizzi online. U hemmhekk l-istess ħaġa, qabel kellna kif qatt tajjeb int barriri kbar l-ewwel nett lin-nies ikollhom l-internet, u mbagħad it-tieni lin-nies ikollhom fiduċja biżejjed li jixtru xi ħaġa fuq l-internet. U hemmhekk kif qatt qabel għandek bejn 44% fil-mija tan-nies li jibbukjaw holiday, jixtru xaħar, jixtru ktib, jgħatu il-credit card tagħhom lil xi ħadd għax għandhom fiduċja li dak is-servizz ħajjeħduh u huwa konvenjenti għalihom. Biss jibqa' l-fatt li għandna disparità kbira bejn l-44% li jużaw dawn is-servizzi u il-75% li għandhom aċċess għall-internet. U hemmhekk ukoll irridu bil-mod il-mod inżidu dak li hu magħruf bħala trust. In-nies irridu jħossuhom komdi u irridu jħossuhom komdi mhux biss li ħajatu il-dettalji tal-bank tagħhom li xi ħadd, imma komdi wkoll li ħajxtru servizz u li dak is-servizz ħajjingħata. Issa fejn jidħol Malta u jiena nara mill-aspett Ewropej, il-Maltin huma ħafna iktar propensi li jixtru servizzi minn barra l-pajjiż. U forsi dan huwa minħabba ċokon tal-pajjiż minħabba li aħna periferija u kol minħabba l-element ta' kompetizzjoni. Il-pajjiż huwa żgħir, huwa dak li hu. Jiġifieri fejn jidħol cross-border commerce, il-Maltin huma ħafna iktar propensi li jixtru servizzi minn barra kumparat ma' pajjiżi oħra Ewropej. Jiġifieri l-istatistika minn dawk l-44% Malta għandek 35% tagħhom jixtru servizzi minn pajjiżi oħra. Mentri f'pajjiżi oħra dik il-persentaġġ u 11% ġifiri għandek ħafna iktar Malti. in-naħa l-oħra tal-monita hija li fl-aħħar mill-aħħar l-intrapriżi jista' jkun li jgorru għax qed jitilfu l-beħ huma stess. U hawnhekk dan huwa messaġġ ukoll li rridu nwasslu li fil-fatt b'digital single market inti tista' ikollok aċċess reali immedjat għal suq enormi. Wieħed mill-ikbar swieq jekk mhux l-ikbar fid-dinja bliġijiet li huma kważi l-istess armonizzati. Jiġifieri inti jekk toffri servizz Malta, faċilment tista' toffri l-istess servizz f'pajjiżi oħra. U f'ħafna każi wkoll intrapriżi Maltin għandhom ukoll il-vantaġġ tal-lingwa franka fuq l-internet li l-Ingliż. Allura importanti ħafna li l-intrapriżi wkoll jibdew ħarsu u jaraw x'opportunitajiet għandhom f'suq digitali uniku.
Ivan, opportunitajiet. Jekk jieħu dan il-kuntest tas-suq digitali uniku Ewropew u jpoġġieh f'kuntest USA u iktar mifrux, naraw dan huwa wieħed mill-prijoritajiet illi jaqaf l-isfond ta' priorità politika u l-inija li għandha l-Kummissjoni Juncker. Ċoħe dik ta' tkabbir ekonomiku madwar l-ekonomija Ewropea. Għadna kif riġna minn periodu twil ta' kriżi, li hemm sinjali ta' l-ekonomija tirkupra, però ovvjament għandek din is-sitwazzjoni issa fejn qed tinduru ta' inizjattivi u din is-suq diġitali qed jitqies b'dan il-mod. Nadik fid-dimensjoni Maltija u sażik dil-mistoqsija anke mill-kuntest Malti naf li diġà mis-sejn aspetti minn. Ma kif tista' tfihem imprenditur Malti illi mod partikolari x'iktar li tinħass huwa fis-settur tar-retail. Illi d-suq diġitali ekonomiku Ewropew huwa opportunità kbir ekonomiku meta tħoss il-futur tal-ejxin tiegħu medded.
Hija domanda pertinenti, imma fil-verità tibda tħares lejha bħala u wieħed irid jara id-diġitali b'xi mod jew ieħor jiffaċilita l-interazzjoni. Id-dinja qed tinbidel. U ħaġa li ma rridux ninsew ukoll huwa l-fatt li tajjeb li tpoġġi d-domanda f'kuntest lokali, f'kuntest Malti. Biss din hija problema li nisimgħu mhux biss f'Malta, imma anke f'pajjiżi kbar ħafna bħal l-Ingilterra, l-Ġermanja, l-Polonja, l-Italja, Spanja, semmejtek il-ħames pajjiżi l-ikbar li wkoll għandhom challenges kbar. Jiena ngħid iva, fil-verità intrapriża lokali f'Malta jista' jkun li qed tħossha medda. Biss fil-ħajja u fin-negozju wkoll trid tavolvi u naħseb li il-vantaġġi finali huma ħafna ikbar. Fis-sens li inti minn suq ta' 400,000 jekk jirnexxilek tkun innovattiv, tkun kreattiv, kapaċi millum għal-għada tilħaq suq ta' 500,000,000. Ġifieri qed nitkellmu fuq affarijiet differenti. U naraw fid-dinja tal-lum li biftit b'skills digitali u hawnhekk nixtieq nagħmel il-punt għax huwa punt fej Malta qed taqal lura u dan huwa riskju kbir ħafna fl-opinjoni tiegħi huma l-skills digitali. Ġifieri jekk naraw l-elenku ta' pajjiżi differenti fejn jidħol is-settur ta' teknoloġija, xjenza, matematika, ġifieri qed nitkellmu fuq edukazzjoni ta' suġġetti ftit xjentifiki, Malta minn minn 28 stat membru qiegħda fl-24 pożizzjoni. Jiġifieri u nafu wkoll li fl-Ewropa għalkemm f'ċertu pajjiżi għandna problema kbira ta' qatt, hemm nuqqas serju, nikkalkulaw li sa sena 20 ħajkun nuqqas ta' kważi miljun persuna, ġifi ħajkun hemm miljun post vakanti għax m'hemmx l-skills biżejjed li huma digitali. Biex insemmi ftit eżempji, illum vera kulħadd jidħol fis-settur jew tkun f'settur tradizzjonali, imma bi ftit innovazzjoni, bi ftit know-how tista' tkun ħafna ikbar u tista' tħalli ħafna iktar impatt milli kieku tilab il-logħba lokali. Jiġifieri llum fid-dinja diġitali naraw kumpaniji li bdew b'żewġ persuni, tliet persuni li spiċċaw 12 persuna minn 12 persuna jekk nieħdu Instagram imbieħ għal biljun dollaru. Li rrid ngħid tgħid li hija ma xi ħadd li qed jippruva jbeħħ ħwejjeġ u għandu kompetizzjoni minn barra. Li rrid ngħid hemm mezzi, hemm mod kif tkun innovattiv u tipprova tikkrea l-opportunitajiet għalik anke billi tvarja fin-negozju. Hija faċli li nwaħlu fid-diġitali, imma d-diġitali wkoll jista' jgħinek biex tiftaħ bibien oħra.
Semmejt fid-diskors aktar kmin li hemm numru ta' diskussjonijiet għaddejjin bħalissa fuq fid-dimensjoni Ewropea dwar kif jitjieb dan is-settur u ma tnejdu diskussjonijiet. Għaliex qed ngħidlek għaliex li tisma' membri parlamentari li tkellmu dwar ħaġa u dwar oħra u għandek il-kwistjoni tal-privatezza u kellek dil-issue li ta' l-informazzjoni tiġi mgħoddija minn l-Ewropa lejn l-Istati Uniti, eċetera. Ġifieri dawn affarijiet li naqraw, nisimgħu u li anqru tħassib anqru mistoqsijiet fost il-ċittadin fost min qiegħed jismagħna. Għaliex il-ħtieġa ta' konsultazzjoni f'dan il-kuntest, però what's next?
Mela. L-għanet l-Unjoni Ewropea u in partikolari il-Kummissjoni kull meta tiħu deċiżjoni politika, tiħu deċiżjoni politika fuq u għabazi ta' konsultazzjoni pubblika wiesa. U meta nitkellmu fuq konsultazzjoni pubblika wiesa, din hija vera konsultazzjoni pubblika, ġili ikonna eluf ta' nis jew individuali jew intraprizi jew gruppi ta' interess partikolari li jikkontribwixxu għal din il-konsultazzjoni pubblika. U din il-konsultazzjoni pubblika mbagħad twassal biex ikun hemm dak li huwa magħruf bħala impact assessment u eventwalment il-politika, il-policy li tiġi proposta mill-Kummissjoni. Wara dan kollu huma l-Istati Membri u l-Parlament Ewropew li fl-aħħar mill-aħħar jiddeċiedu fuq il-liġi. Allora il-konsultazzjoni pubblika b'xi mod twassal biex kemm jista' jkun il-Kummissjoni tagħmel proposta li għandha ċans kemm jista' jkun li tgħaddi mill-Kunsill u mill-Parlament Ewropew. Issa f'dan il-kuntest u anke fil-kuntest tal-Kummissjoni Juncker hija priorità minħabba tkabbir ekonomiku, għalkemm it-tkabbir ekonomiku per se u importanti imma it's not the ultimate goal of the Commission. Fl-aħħar mill-aħħar qed nitkellmu fuq digitali u importanti anke minħabba il-rapidità tal-iżvilupp li jsiru f'dan is-settur, li proposta tal-Kummissjoni tkun soda biżejjed biex tgħaddi mill-Parlament u mill-Kunsill kemm jista' jkun malajr. U fuq dan l-isfond bħalissa għaddejjin numru kbir ta' konsultazzjonijiet fosthom fuq ir-riforma ta' telekomunikazzjoni, fuq il-kwistjoni ta' dak li huma magħruf bħala geoblocking, jiġifieri biex nagħtu eżempju ta' jekk jiena għandi subscription il-Belġu, niġi hawnhekk inkun irid nara logħba futbol li normalment nista' naċċessa mill-Belġu u qed inħallas għaliha, ma nistax nara meta niġi hawn għall-vakanza jew il-kwistjoni tal-riforma dik li hija magħrufa bħala l-Audiovisual Directive li il-lum il-dinja tal-audiovizuali imbidlet ta' taħt fuq komparat ma' 10-15 sena, meta din id-direttiva kienet introdotta. Iġivi, u hemm numru oħra ta' dawn il-konsultazzjonijiet pubbliċi li eventualment ħajwaslu biex l-Ewropa tiżviluppa din il-politika li tipprova tagħti spinta kemm jista' jkun lil din il-politika.
Ivan, wasalna biex nikkonkludu, smajna fuq l-aspetti Maltin, smajna fuq diskussjoni, jekk ikun hemm persuna li tkun interessata il-issir taf aktar u taqra aktar dwar dak illi jkun qiegħed jiġri, naħseb illi ma jistax li suq ekonomiku u suq diġitali u dawn l-aspetti wieħed ma jsibx informazzjoni x'hekk fuq l-internet. Il-proċess ta' diskussjoni u wkoll online jista' persuna jissottometti
fil-fatt l-aħjar mod li ssib informazzjoni huwa li jekk tkun qed tfittex digital single market u jekk tfittex iżżid il-kelma consultation tieħdok fuq is-sit fejn qed isiru dawn il-konsultazzjonijiet pubbliċi. U fil-fatt saret ħafna iktar faċli għax illum anke ċittadin normali jista' jirrispondi direttament fuq formola online.
Ivan, jiena nirringrazzjak, nirringrazzjak ukoll is-semmija li kienu magħna għal tul dan il-programm, nagħmel appuntament għal magħhom għal bħallum tmintija ma' sadan it-tant nawguralhom il-kuplament tal-jum it-tajjeb.
Għadkom kemm smajtu. Il-Balomba. Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Jasmine Saliba. Il-programm li għadkom kemm smajtu kien miġjuplilkom biex xewqa tajba ta' rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta.